Stundu þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og hlustaðu raunar á hann tala hérna fyrir í dag með þessa spurningu hvað tekur við. Hvað tekur við þegar að ríkisstjórnin eða þessir þremenningar í ríkisstjórnin sem senda út fréttatilkynninguna hafa lagt niður ríkisstofnun sem heldur á 400 miljörðum króna. Mér finnst mjög merkilegt að heyra þingmanninn hafa tvirt að vísa í lögum stjórnaráði 7. grein því þegar maður skoðar hana að þá blasir við í upptalingunni að þau tvö atriði sem kalla á það að það eigi, það verði, það skuli halda ríkisstjórnarfund eru nýmæli í lögum annars vegar og mikilvæg stjórnarmálefni hins vegar, hvort tvekja á við. Þannig að þetta mjög í mínum huga skýrt brot á þessum lögum. Hér hefði átt að halda ríkisstjórnarfund vegna þess að það þarf að leggja fram stjórnarfrumvarp til að leggja þessa stofnun af og það held ég að hljóta leiða eðli máls að þegar við erum að ræðum stofnun sem eins og ég segir heldur á 400 miljörðum króna að þá sé það um að ræða mikilvægt stjórnarmálefni. En ég myndi vilja spyrja háttvirtan þingmann að því í tengslu við spurninguna hvað tekur við? Miða við eðlilegan framgang frumvarps þá mætti gera ráð fyrir því að það sé þau kannski fyrsta lagi á næsta ári sem þessi lagabreyting kemur til framkvæmda. Og maður velti fyrir sér hvað ríkisstjórnin sé fyrir sér í þeim öfnum á stjórnin, á forstjóri með allt þetta vantraust sem við blasir að sitja þanga til eða er felst í þessu krafa mögulega hálfu hæstvís ráðherra að þessir aðalar segja af sér og nýir verði skipar þanga til að eitthvað fyrir að teiknast upp það hvað verður. Er hægt að fá sterkari vantraust yfirlýsingu en við blasir í þessari stöðu?